Hostem dnešního vysílání radiožurnálu je paní doktorka Tamara Starnovská. Já vás tady vítám. Dobrý den. Musím říct, že pro ty, kteří vás opravdu náhodou neznají, tak jste významnou českou dietoložkou, jste nutriční terapeutkou, jste autorkou několika knížek, které se zaměřují na dietu při různých zdravotních obtížích. Mě by zajímalo, když teď v podstatě moc nemůžeme sportovat, pokud nás teda zrovna nebaví dlouhé procházky anebo rychlá chůze venku, jak se dostanu do dobré kondice? Dá se to zvládnout jenom jídlem?
No, jenom jídlem to dost dobře opravdu nejde. Dá se hodně zlepšit jídlem, hodně se dá zlepšit cíleným i pitným režimem. Taky se ještě mimo ty pohybové aktivity, které jste zmínila, dá chodit po schodech.
Chodit po schodech, kolik schodů bych měla tak denně zvládnout?
Záleží na tom, jak vysoké bydlení člověk má, ale taková dvě patra by se hodila.
Je tam rozdíl mezi mužem a ženou a je tam velký rozdíl, dejme tomu, při těch 40, 50, 55 plus?
Rozdíl mezi mužem a ženou je daný strukturou těla. Muži vždycky mají větší procento svalové tkáně, takže jsou na tom o něco lépe. A jsou na tom o něco lépe i do té vyšší věkové kategorie. Ženy jsou tou skladbou těla trošku handicapovány a ještě navíc jsou handicapovány tím, že v období kolem klimakteria se významně mění hormonální hladina, tím i metabolismus a všechny, které už tou érou tedy životní prošly, tak to jistě dobře vědí, velmi snadno se přibývá a velmi těžko se redukuje. Takže už vlastně před tou hormonální aktivitou by bylo dobře začít nastavovat to stravování lépe. Pak se samozřejmě zbavíme teda rizika přibývání v době klimakteria, takže v tom se liší obě pohlaví a i věkové kategorie.
Muži to mají tedy jednodušší při tom schazování?
Z hlediska té hormonální aktivity rozhodně ano, z hlediska většího procenta svalové tkáně mají výhodu při potenciálním schazování.
A když potom začnou sportovat, tak i rychleji nabírají tu svalovou hmotu?
Tam už hraje roli velmi věková kategorie. Pokud je to, dejme tomu, do 40 let, tak ještě dobře, relativně dobře. Pokud je to později, tak už je to spíš o zachování stávající, ale velmi těžko už o budování nějaké nové.
Já si pamatuji na jeden náš opravdu už hodně, hodně dlouho vedený rozhovor a to jste tenkrát říkala, chuťové preference máme nastavené tak, aby nás lákalo, co je zdrojem energie, protože po celou dobu historie lidstva to pro nás bylo zásadní, protože nám to umožňovalo přežít v tom období nedostatku. Teď máme, paní doktorko, dostatek, měli bychom tedy sahat po zdravých věcech, když chceme být dlouho fit a chceme být zdraví. Mě ale vždycky napadne v tu chvíli, proč nesáhnu po té okurce nebo po hlávkovém salátu, ale sáhnu po něčem, co je kombinací tuku a sladkého. Takový dort, když jsme unavení, když je nám smutno, nebo když se právě necítíme být fit.
Velká nevýhoda současné doby je v tom, že je to velmi psychicky náročná doba, velmi stresující a kompenzace těchto stresů a nepříznivé situace, kterou už kdysi kdo si velmi trefně nazval blbou náladou, tak je vlastně vyhledávání potenciálních požitků a k těm patří zase tedy konzumace sladkého, případně konzumace sladkotučného a zejména sladkého třeba na úrovni čokolády, která podporuje vyplavení endorfinu, což jsou vlastně hormony, které jsou pozitivní, které nám zlepšují náladu. A jestliže máme nějaký stres a psychické újmy, tak ta kompenzace tím sladkým se vysloveně nabízí, protože mozkové aktivity si žádají tedy pohonné hmoty, kterou je glukóza.
A co dělá ten stres vlastně s mým srdcem, ale i s mým žaludkem a potom asi logicky i s našimi střevy?
To je docela komplikované popsat. V zásadě je to tak, že historicky jsme byli nastaveni kvůli přežití tak, že nastal-li stres, tak to znamenalo, že na nás někdo útočí a buď jsme mohli tedy bojovat, anebo jsme mohli utéct. A ta stresová reakce je pořád stejná. Mobilizace organismu na tyto aktivity. A jestliže máme stres a nemůžeme ani utéct, ani tedy bojovat proti němu aktivně, tak vlastně nevyplavíme ty aktivní působky z těla ven, protože nezrealizujeme tu intenzivní zátěž, která se očekává. A jestliže ji nezrealizujeme, tak nám vlastně všechny tyhle složky změní metabolismus v organismu, ale my nemáme ten výdej, který k tomu nutně měl patřit. Takže třeba ten metabolický děj, který patří k té stresové situaci, vede k tomu, že se nám zahušťuje krev a podněcuje se potenciální srážlivost, aby jsme nevykrváceli, kdyby jsme utrpěli úraz. A to je třeba důvod, proč v důsledku nějakých dlouhodobých stresů může dojít k infarktu nebo mozkové mrtvici.
Uh-huh. A který pohyb, tedy abychom se udrželi fit a aby jsme tedy neměli tu mozkovou mrtvici nebo ten infarkt, tak
případně vysoký tlak.
Přesně. Která z těch pohybových aktivit teď v tuhle chvíli, kterou můžeme provozovat, vlastně nám dobře ten stres sníží? A je to vlastně věc, u které třeba bychom potom mohli i zůstat, že by nás začala bavit?
No je otázka, jestli by nás začala bavit, protože takovou pro ženy typickou aktivitou je začnu uklízet. A uklidím tedy kompletně celý byt třeba nebo vytřu, tak je to jistě pozitivní výdej energie. Nevím, jestli to je zrovna aktivita, která povede k tomu, že mě to bude bavit nadále stále, ale výhodné je aspoň teda vyrazit na ty schody anebo tedy využít toho, že můžu jít ven a zhluboka dýchat a aspoň teda obejít blok, nebo mám-li blízko nějaký park, tak si dát ale velmi ostrou chůzi tím parkem. Ideálně tak 30 minut.
30 minut každý den?
Každý den.
A když je nám 50 plus, těch 30 minut stačí taky?
To je velmi pozitivní a už to nebude v té velmi ostré verzi, už to bude se zpomalovat.
K tomu věku to patří. Jak si ale zachovat v podstatě radost z toho pohybu? Co musí ten zdravý pohyb splňovat a co vlastně to tělu dává?
Zdravý pohyb je bezesporu hlavně chůze. Běh, zejména pokud člověk má vyšší hmotnost nebo je v té kategorii 50+, tak už může přetěžovat kloubní systém a nemusí to dělat zrovna dobře kloubnímu aparátu, takže lépe chodit, rychleji chodit. Potíž je v tom, že většinou k těmhle aktivitám nějakou inklinaci příliš nemáme a představujeme si, že pohyb je chodit do fitcentra, tam tedy nějakou intenzivní zátěží se spotit, teda zruinovat se. Ale tak to není. Ten fyziologický pohyb je lepší, zdravější a pokud se nám podaří tedy ty procházky realizovat, tak je to i psychicky přínosnější a dá se tedy sledovat okolí a začaly rašit zelené lístky, začalo kvést tam to onde něco jiného. Takže i pozorováním té přírody jednak si odpočine koukáním do zelena náš zrak a jednak tedy se tím dá asi navodit i ta pozitivní atmosféra, která povede k tomu, že se nám to bude chtít dělat.
Ruinovala jste se někdy v posilovně?
Ne.
Být fit a být v kondici, mnohé ženy, možná i muži, mají za sebou různé diety, vyzkoušení všeho možného a říkají si, tak teď už jsem ale dost starý na to, abych se o něco takového znovu pokoušel. Tak jak si vrátit tu touhu potom být fit, být v kondici, takovou tu radost ze života, rozkvést, když jste zmínila to jaro před chvílí?
Pokud budeme mluvit o rozkvétání, tak asi je dobře zmínit na prvním místě dostatek tekutin. My i v současné době jsme hodně uzavření v místnostech a samozřejmě jsou to vytápěné prostory, většinou ústředním topením, někdy klimatizované a to sebou nese suché prostředí. A my nekompenzujeme to prostředí dostatkem tekutin, mnohdy ani proto ne, že některé reklamy působí dojmem, že čím tedy více pijeme, tím jsme uplácanější, což není pravda. A proto, aby jsme v tom tom organismu měli jaksi pořádek a měli možnost se zbavovat látek, které potřebujeme z organismu vyplavit, tak potřebujeme mít dostatek tekutin, a to průběžně. A v současném systému stravování je velmi dobře, aby to byly minerální vody, které obsahují minerální látky, které nám v té už třeba předpřipravené variantě stravy chybí nebo nejsou tam dostatečně zásobeny.
No, pít vodu, někdo si řekne 2,5-3 litry, k tomu mi naordinujete 0,5 kg zeleniny, 300 gramů zeleniny, 200 ovoce, tak to nezvládnu. Budu jako králík a to nejde, to se přejí.
Tekutina by se přepít neměla, protože když si uvědomíme, kolik hodin denně jsme z hůru, tak to je docela velká hodinová dotace. A když máme vypít, dejme tomu ty zmíněné 2,5-3 litry, no tak když si to rozdělíme do těch hodin, které máme aktivní denní tedy činnosti, no tak to vůbec moc není. Třeba vypít za hodinu 2-3 deci, co to je. A přitom tím budeme udržovat tedy mimo jiné i naší pleť ve velmi fit stavu a bez tak intenzivního tedy projevu vrásčení a vysoušení. No a zelenina a ovoce samozřejmě mohou být tím zdrojem tekutin také, pokud si vybereme nějaké jako třeba salátovou okurku, která má hlavně, obsahuje hlavně vodu. No ale zelenina a ovoce je zase o tom, že máme dostatek ochranných látek, které právě mohou posilovat i náš imunitní systém, v současné době velmi důležité.
Kupovat vitamíny, minerály, doplňky stravy, co z toho opravdu funguje? Není to spíš reklamní trik, jak vytáhnout z lidí víc peněz?
Historicky odzkoušeno a dlouhodobým sledováním otestováno, daleko lépe funguje ten přirozený zdroj, protože nikdy nekonzumujete třeba v jablku jenom vitamin C. Vždycky je to nějaký systém, nějaká skladba látek, které jsou tam společně. A je tedy odlišné, jestli si vezmu vitamin C jako ojedinělou jednu substanci v nějaké formě doplňkové, anebo jestli ho konzumuji v té přirozené podobě, kde je ve směsi s mnoha dalšími látkami, které se navzájem potenciují.
Psychologové ale říkají, paní doktorko, že se člověk má těšit na každý den, že si záměrně máme dělat život hezčí, máme si dělat radosti. Co když ale u toho dělat si ten život hezčí patří právě jídlo a ne zrovna zdravé?
Já bych řekla, že není nezdravá potravina, jenom je nezdravá skladba nebo množství. Takže jíst můžeme v zásadě všechno, pokud tady nemáme nějaké zásadní zdravotní problémy, ale jde jenom o to, kdy to sníme, třeba v průběhu denní doby, a kolik toho sníme, případně jak často to jíme. To, co je pro nás přirozené a mělo by to být přirozené, je to, že jsme všežravci, tedy máme jíst co nejvíc různých zdrojů potravin a co nejpestřejší sortiment. Pokud to dodržíme, tak nám tam moc prostoru na nějaké jednostranné stravování, třeba 100 gramů čokolády každý den, tak už nezbyde, protože z toho pestrého sortimentu budeme dostatečně tedy nasyceni a na tu čokoládu tam zbyde třeba na jednu kostičku, což už není problém.
A kdy si tu čokoládu dát?
První polovině dne běžného režimu, ne večer. Pokud bude třeba po obědě ke kávě, tak ještě ano. Pokud by to byla svačina a později, odpolední svačina a později, tak už ne, protože tam bychom museli mít tedy jistotu, že ještě budeme mít pohybovou aktivitu, kterou ji tedy zlikvidujeme.
Když jsme na tom home officeu a mnohdy jsme u toho počítače mnohem déle, tak jsme unavení. Tak ta únava v podstatě co udělá s naším mozkem a co udělá s tím, že bažíme víc po tom, co nevypadá jako zdravá potravina.
Ta únava je buď způsobena tím, že nedostatečně pijeme, nemáme dostatek tekutin, průběžně nedoplňujeme a ráno jsme se dostatečně nenapili. Ač pokud pijeme jenom kávu, tak to není úplně dostatečný zdroj tekutin. No a druhá varianta je, že tam můžou právě chybět ty sacharidy. Jestliže jsme už tak jaksi zvyklí stravovat se s nízkosacharidovými potravinami, nízkoenergetickými potravinami, pít tekutiny, které jsou pouze s náhradními sladidly, tak vlastně nesplníme tu základní potřebu našeho organismu, že ráno potřebuje doplnit sacharidy na to, aby ten mozek mohl fungovat, a pak jsme logicky unaveni. Psychická únava je typická únava, která vyžaduje rekonvalescenční pohybovou aktivitu. Takže jsme-li psychicky unavení, což jistě v dnešní době většina z nás je.
Tak se máme jít projít kolem toho bloku.
Máme jít projít kolem toho bloku.
No ale když jsem unaven jako fyzicky, tak se mi ta psychika ještě zhorší, když mi tohle naordinujete.
Ano, ne, ale jde o to se vykopat takzvaně a vůbec vyjít ven, ale stačí otevřít okno, pořádně se tedy prodýchat u toho otevřeného okna a udělat několik, tak bych řekla, základních cviků, jako vzpažit, upažit a několikrát.
Aby se nám okysličil mozek?
A jednak, aby se nám okysličil mozek a jednak, aby jsme rozproudili ten krevní oběh tedy lépe, protože mimo jiné zásobení mozku a tím pádem i ta únavnost může být o tom, že jak pořád sedíme, tak taky nemusí už úplně tedy dobře prokrvení fungovat, zejména jsme-li v tom vyšší věkové kategorii, no tak je i tohle velmi přínosné a může se stát, že pak najednou ožijeme a že to není o tom uvařit si další kafe, no.
No a někdo má pocit, že je unavený a z toho pramení, že je víc ve stresu a potřebuje upustit páru. Tak čím upustit tu páru? Zase řeknete, že se máme jít projít kolem toho bloku?
Já jsem na jedné supervizní aktivitě, jsme měli výbornou psycholožku a ta nám říkala, že nejlepší je mít stále někde i na pracovišti, v té době ještě nebyl covid, tak mít tenisky a jakmile dojde k nějaké stresové situaci, typicky tedy neřešitelné útěkem nebo teda agresí, no tak si tedy myslet na ty tenisky a jakmile teda to půjde, tak se nazout do tenisek a vyrazit tedy v teniskách nějakou teda rychlejší chůzí okolo. Takže mě se samozřejmě ta chůze vybavuje jako zcela pochopitelně. No ale tím upuštěním páry může být i nějaká jiná aktivita. Je zajímavé, kolik lidí v současné době třeba začalo malovat obrazy. Nikdy nemalovali a v současné době si upouštějí páru tím, že začnou tvořit a tvoří třeba ty obrazy.
Taky malujete?
Ne, ale chci začít.
Ono se říká, že i muži, i ženy mají problém, když se změní metabolismus v organismu, že se ukládá tuk přednostně v oblasti pasu. Jde to upravit zase jenom tím jídlem?
Hodně se dá ovlivnit úpravou stravování, protože tenhle nešikovný a nevhodný, zdravý, přímo škodlivý tuk se dá odbourávat tím, že změníme skladbu svého jídelníčku a zejména tak, že tedy ubereme nadbytečnou energii, která by se nám ukládala do rezervy a změníme docela zásadně skladbu tuku ve stravě. Tak, jak jsme zvyklí v tom běžném stravování a když to vidíte na odpadech, které vytváříme, tak je vidět, že hodně toho pobytu doma se tráví s pomocí dovážky různých potravin a to velmi často hotových jídel, která samozřejmě jsou v pohodě během párkrát konzumace, ale stanou-li se takovým základem, který máme třeba v pracovním týdnu třikrát, čtyřikrát k obědu, tak už to tedy ty tuky obsahuje příliš a nevhodné a v tu chvíli už tedy se zakládáme na pneumatiku na břiše zcela zásadně. Takže budeme-li spíše využívat rostlinné tuky a spíše tedy si uvědomíme, že v současné době je lépe trochu ubrat z toho, co jsme běžně zvyklí se stravovat, protože ta výdejová složka je omezená. Takže třeba o 25% sníst méně, než jsme byli zvyklí při běžném režimu, je zcela relevantní. A pokud si vybereme tedy ty vámi zmiňované zeleniny a ovoce, tak nám to nebude objemově chybět, protože ten objem vidíme větší a přitom ta energetická hodnota není výrazná. A pokud použijeme rostlinný olej i třeba do toho salátu, tak si jedině prospějeme.
Být v kondici znamená taky umět odpočívat. Jak vypadá takový kvalitní odpočinek?
Takové pravidlo zdravého životního stylu je pravidlo 3x8. 8 hodin práce, 8 hodin aktivit, které mě nabíjejí baterky, takže třeba ty tvůrčí aktivity a k tomu i ta pohybová, a 8 hodin spánek. Ne každý dokáže spát 8 hodin, ale méně než 7 se považuje za nedostatečné pro odbourání všech těch tedy nepříznivých vlivů, které v tom pracovním dni nebo v té aktivní části dne máme.
Takže když se cítím v nepohodě a málo spím, můžu tloustnout, přestože se snažím hýbat a dodržovat jídelníček?
Pokud člověk spí málo, tak má vlastně více času na to jídlo, že jo? Větší počet hodin může tím jídlem trávit. A mnoho jedinců má tu kompenzaci nastavenou, takže prostě jsem-li v nepohodě, šáhnu po jídle. Bylo by zajímavější šáhnout po jídle taky tvůrčím způsobem.
Co to znamená?
Najít si nějaký recept nebo nějakou kombinaci jídla, kterou jsem ještě nevyzkoušela, kterou zkusíme jako novou.
Co jste takhle vy vyzkoušela naposledy jako nového?
Mě baví si vymýšlet receptury nebo nějakou standardní recepturu modifikovat jinak. A existuje taková šikovná receptura, velmi jednoduchá a zdravá i z současného hlediska. Je to receptura na syrníky, je to receptura na sladké placky, které jsou převážně z tvarohu a jenom s malým množstvím mouky a vajíčky a kypřícím práškem. Takže je to zdroj bílkovin a té sacharidové složky tam není mnoho. No a já jsem to modifikovala tak, že jsem do toho tvarohu přidala trochu zeleniny, mražené zeleniny. Mám ráda česnek, takže česneku dost. Místo té mouky se tam přidala trošku mouky na pizzu. No a vyrobila jsem z toho vlastně slaný koláč, ke kterému se jako příloha hodí třeba špenát. A bylo to velmi dobré a přitom to tedy vycházelo z té sladké syrníkové varianty a stal se z toho takový slaný gyš, bych řekla. Ale neměl tolik těsta jako standardní gyš.
Ve vysílání víkendového radiožurnálu si povídáme s významnou českou dietoložkou, kterou je paní doktorka Tamara Starnovská. Zdravý člověk by měl mít index tělesné hmoty, tedy takzvaný body mass index s optimální hodnotou 20 až 25 kg na metr čtvereční. Ta populace celosvětově nám tloustne, tak neměly by se změnit i ty hodnoty body mass indexu?
To je dobrý námět. Otázka je, jak dalece body mass index s těmi hodnotami, které jste zmínila, koresponduje se současnou populací, zejména tedy se současnou populací evropskou, protože rosteme výrazně, se zvyšuje výška jedinců v populaci a samozřejmě se tím tedy mění do značné míry zastoupení tělesných struktur. Takže je otázka, jestli zrovna těch 25 je to správné číslo a je velmi jasné a už prokázané, tak by se dalo říct medicína na důkazech založená, že pro některé věkové kategorie je to nevyhovující hodnocení. A je to hodnocení, které vychází jenom z absolutního údaje o hmotnosti a výšce a vůbec to nebere v potaz, takže se vám může stát, že když hodnotíte třeba atleta, tak vám vyjde, že je obézní, protože jeho body mass index bude třeba 30, ale je to o tom, že má extrémně vybudovanou svalovou tkáň a tuku má výrazně méně než člověk, který bude mít těch 25 a bude takzvaně v normě. Takže je to údaj, který se považuje jenom za velmi pomocný a rozhodně ne tedy za základní nějaké kritérium pro hodnocení stavu toho člověka. Musí se brát zřeteli na další souvislosti. A pokud je to starší jedinec, tak nejlepší prognózu má rozpětí, má-li rozpětí body mass indexu mezi 26 a 27. To je vůbec nejlepší prognóza na další, delší život.
Jak se změní náš mikrobiom, pokud propadneme drastickým změnám? že si myslíme, že dojdeme toho cíle. To znamená, že budeme fit, budeme v kondici, ještě
také
budeme štíhnout.
Také se drasticky změní, protože to spektrum mikrobioty je velmi různorodé a je potřeba ho tedy v té různorodosti udržovat a ta je také ovlivněná tím, jestli mám dostatečně pestré stravování. A jakmile se nějakým způsobem v tom stravování zúží ta pestrost, případně dokonce se vyloučí některé skupiny potravin absolutně, no tak logicky taky tedy ti, kteří v té mikrobiotě z toho profitují, tak vlastně nemají z čeho profitovat a přestanou existovat. Tak by se dalo říct, že ta košatá mikrobiota se vlastně stane takovým tedy chudým stromem, odraným, který bude vypadat jak tedy kdysi po nějaké chemické válce, kdy se tedy ty stromy zcela zbavily své zeleně, takže pak samozřejmě o to hůře bude funkční a o to horší imunitní aktivity můžeme očekávat.
Jaký vy největší prohřešek ve stravování jste v životě kdy měla?
No možná v souvislosti s menstruačním cyklem, kdy je typické, že je-li nevyvážená úplně dobře ta hormonální hladina, tak jsou provázeny tedy chutěmi ta období těsně před menstruací. No a to byla kombinace čokoláda a potom bramburky. Fungovalo to teda zcela jednoznačně, jakmile začala chuť na tuto kombinaci, kterou jsem pak po zbytek měsíce vůbec nevyhledávala, tak bylo jasné, teda už je to tu.
Já moc děkuju za rozhovor. Naším dnešním hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu byla paní doktorka Tamara Starnovská. Mějte se hezky. Naschledanou.
Děkuju. Vám taky pěkný den.